Ta leieren skammer seg. Hva en god leiere, og der hever en leiere ta godt? Gjester i dag Elisabeth Hauge, som hever granska og skriva bok om ta leiere skammer seg, til det sier hun at det gjør. Hun sier at nekve leiere ikke nok til viset avrik, og ikke seg i annen stål av sida. Elisabeth Hauge hyll skriva bók om hetta fyrirbrygde at leiarar skamma seg og hon er fyrast rundt og hyllde fyrlester og kanna etter kussi og kvæt leiarar sia. Hon er æstnu nú verið fyrjun og hyllde fyrlester og hon sier at støvan er tann sama i fyrjun som i Danmark.
Ja, og jeg mødtes jo med 80 ledere i går. Mange af dem fra Torshavns kommune. Og så talte vi om lederskam. Og man kan jo godt tænke, lederskam, hvad er det for noget med ledelse og skam i samme sætning? Er der overhovedet ledere, der skammer sig? Vi taler jo ikke så meget om skam, men man kan godt tale om dårlig samvittighed, eller om, at man er flov over noget, eller at man ikke er stolt af. Men det her med at skamme sig, det vil man egentlig helst ikke, når man er leder. Og det er jo fordi, vi har det her idealbillede af, hvordan vi skal være som ledere. For vi har jo læst alle bøgerne, hvor man kan se, at vi skal være lyttende og nærværende og proaktive og loyale, fagligt dygtige, kompetente. Så vi ved jo godt, hvordan vi skal være som ledere. Og når vi så er noget andet end det, der lige står i bøgerne, hvor vi kan se idealet af ledere, så skammer vi os jo. Så vi er jo i konkurrence om at finde de dygtigste medarbejdere, og derfor så giver det jo i hvert fald indikation af, at den der gammeldags type leder, som bare udstikker ordrene, er på vej ud. Men der er jo også noget andet, fordi der er jo også undersøgelser, der viser, at hvis man er tryg på sit arbejde, hvis man trives, hvis man har arbejdslyst, altså lyst til at komme på arbejde, når man står op om morgenen, så performer man jo egentlig også meget bedre. Man er mere effektiv i sit arbejde. Man er også den, der kommer med de nye idéer og er innovativ og kreativ. Og den der tryghed skaber jo rigtig meget værdi for virksomheden. Så hvis jo mere vi kan få medarbejderne til at trives, og jo mere vi kan få dem til at føle sig trygge på arbejdspladsen, jo meget mere værdi leverer de her medarbejdere jo egentlig også til virksomheden. Så i bund og grund er det jo en god situation for alle, hvis vi kan skabe et mere trygt miljø, og hvor vi mere samarbejder, i stedet for, at der er en chef, der udstikker opgaver, og så skal man bare arbejde efter det.
Men hvis vi nu tager den her overskrift lederskam,
ja.
Er det et nyt ord?
Det er i hvert fald et ord, som jeg ikke har set før, og som jeg fandt på, da jeg skrev min bog. For 4 år siden tog jeg ud og interviewede 25 ledere i Danmark, og jeg spurgte dem om, hvad er det, I ikke fortæller andre om jeres ledelse? Hvad er det, de andre ikke må få øje på? Hvad er det, I gemmer væk og ikke kan fortælle til nogen? Og så fik jeg jo en masse fortællinger om skamfulde situationer, eller noget, man ikke er stolt af i hvert fald. Og på den måde, så kom det her ord egentlig til live. Så det er et nyt ord. Men det har været der. Selve begrebet, eller selve indholdet, har jo altid været der.
Men hvorfor troede du, at de havde noget, som de skammede sig over?
Det er jo fordi, jeg selv har været leder i mange år. Både i det private, i Vestas har jeg været. Og jeg har også været i Aarhus Kommune, og jeg har været i Undervisningsministeriet. Og i løbet af min tid som leder, der begyndte jeg at være lidt opmærksom på, hvordan jeg egentlig selv agerer i forskellige situationer. Og jeg undrede mig nogle gange og tænkte, hvorfor handler jeg på den her måde i den her situation, og hvorfor handler jeg på en anden måde i en anden situation? Hvornår er der noget, jeg siger højt? Hvornår er der noget, jeg holder tilbage? Og den måde at være leder på, stillede jeg egentlig spørgsmålstegn ved. Jeg stillede spørgsmålstegn ved min egen måde at lede på, og tænkte, er det egentlig den bedste måde for virksomheden, den måde, som jeg agerer på? Og så begyndte jeg at være nysgerrig på at sige, hvad er det egentlig, der er årsagen til, at jeg handler på nogle måder i nogle situationer, og på andre måder i andre situationer? Har det også noget med mig selv at gøre? Og er der noget på spil inde i mig? Sådan helt psykologisk set, er der noget, jeg frygter? Er der noget, er der nogle forsvarsmekanismer? Er der noget skam? Og på den måde begyndte jeg at blive opmærksom på, at der er måske noget, vi ikke taler om i ledelse.
Altså, var det sådan noget, som du blev opmærksom på, at du måske...
Ja, at jeg skammede. Ja, der var situationer, ja, hvor jeg tænkte, lige nu, der gør jeg noget, som måske egentlig ikke er til organisationens bedste.
Eksempelvis?
Jamen, det kan være, at hvis jeg for eksempel sidder i et budgetmøde sammen med mine lederkollegaer og min direktør, hvor vi skal lægge budgettet for næste år, så kunne der jo være nogle af mine lederkollegaer, der foreslog, at vi lavede en ny afdeling eller flyttede nogle medarbejdere rundt i organisationen for at gøre det mere effektivt eller produktivt i organisationen. Og så kunne jeg jo egentlig godt se, at jeg jo selv sad og forsvarede min egen afdeling. Og sad og forsvarede og siger, at jeg kan ikke undvære nogle medarbejdere, eller mit fagområde, det er meget, meget vigtigt for organisationen, så der skal faktisk tilføres flere medarbejdere og højere budgetter, vi skal i hvert fald ikke fjerne noget. Men i bund og grund, så blev jeg opmærksom på, at måske sad jeg egentlig bare beskyttet min egen lederposition, og faktisk ikke agerede til organisationens bedste.
Der er måske flere, der vil synes, at du ville være en god leder, hvis du gik i bræschen for din afdeling, i modsætning til måske det alles bedste. Og det var mere realistisk.
Jamen, altså, jeg var i hvert fald opmærksom på, at jeg jo i høj grad arbejdede for at beskytte mig selv og min egen position, og mit eget budget, og mine egne medarbejdere, i højere grad, end jeg arbejdede for virksomhedens bedste.
Altså, det blev for egocentreret?
Ja, og for suboptimerende, og det her med at arbejde i ens egne siloer, og bare beskytte ens egne siloer, i stedet for at se på tværs og se på resultaterne samlet set, eller samarbejde med de andre afdelinger. Et andet eksempel på noget, hvor jeg selv oplevede, at jeg egentlig skammede mig, det kunne være i forbindelse med rekruttering, hvor jeg også blev opmærksom på, at der var situationer, hvor jeg i høj grad godt kunne lide den medarbejder, jeg sad overfor og skulle ansætte, og vi havde til samtale, og hvor jeg godt kunne mærke, at det måske fyldte mere, end om den her kandidat egentlig havde et godt CV, eller havde nogle gode resultater fra uddannelse eller fra tidligere jobs. Men hvor jeg egentlig blev ret interesseret i det her menneske og personligheden, og tænkte, så gør det måske ikke så meget, at de ikke er så dygtige til det faglige. Og der blev jeg jo også opmærksom på at sige, hov, rekrutterer jeg bare nogle medarbejdere, som jeg synes er sjove at drikke kaffe med, eller rekrutterer jeg egentlig dem, der vil være bedst til at udføre opgaven?
Tror du, der er en kønsforskel mellem mænd og kvinder?
Det bliver tit spurgt om, og jeg har ikke rigtig noget at underbygge med, men jeg kan da i hvert fald sige noget ud fra den erfaring, jeg har gjort mig med de ledere, jeg har arbejdet med indtil videre. Og når vi taler om lederskam, så fornemmer jeg med den erfaring, jeg har gjort mig de seneste år, at kvinder har lettere adgang end mænd til at mærke det skamfulde. Og jeg tror, at det er fordi mændene i højere grad er gode til at komme i kontakt med de her forsvarsmekanismer, måske fornægtelse eller unddragelse eller retfærdiggørelse. Men jeg tror altså også, der er noget, der handler om, at vi stadig er præget af nogle nogle urinstinkter eller urfortællinger i hvert fald om, hvordan mænd og kvinder er. Så jeg tror, at mænd har større behov for at beskytte, at de er fra tidernes morgen var den forsørgende part af et ægteskab, for eksempel. Og de faktisk er mere bekymrede for at miste arbejdslysten. Altså, de er simpelthen mere bekymrede for, hvis de tænker, wow, hvad nu, hvis jeg egentlig har lyst til at rejse rundt i verden, i stedet for at gå på arbejde, eller hvis nu jeg bare har lyst til at pleje min køkkenhave. Der tror jeg, at kvinder lige nu er i en position, hvor de faktisk både har lettere og ved at mærke, at der er noget, et behov der, men også har større mulighed for at sige det højt.
Men der, det er også meget op i tiden, der, at man skal være innovativ og finde det bedste udgave af en selv, og man skal hele tiden evaluere og optimere. Er det sundt, at man hele tiden skal mærke efter og føle efter?
Nej, altså, vi har jo Svend Brinkmann, der jo også siger, at vi skal egentlig bare stå fast. Og når vi har det godt, hvorfor så egentlig lede videre? Men der er jo også undersøgelser, der peger på, i hvert fald når vi kigger på ledere, så er der jo undersøgelser, der peger på, at 8 ud af 10 ledere føler sig ensomme i jobbet. Og ensomhed som leder, det kan jo være noget underligt noget, fordi når man er leder, så er man jo tit fyldt med møder i løbet af dagen, og når man ikke har møder, så besvarer man e-mails, eller der er medarbejdere, der ringer til en, eller andre, man skal tale med. Så man er jo sjældent alene, når man er leder. Men jeg tror, at noget af den her ensomhed, den handler om, at der jo er mange egenskaber, som man som leder skal lade blive derhjemme, når man går på arbejde. Der er faktisk en stor del af ens personlighed, som man bare skal lade blive derhjemme, og så tager man en maske på, og så går man på arbejde. Og det tror jeg egentlig ikke er særlig sundt for mennesker. Kan man fordi så er det, man føler, at man ikke er helt sig selv. Så jeg tror, der er noget at komme efter. Men selvfølgelig, hvis man har det godt, og man er glad og tilfreds, og føler sig godt tilpas i sit liv, så skal man jo ikke gå og lede efter noget andet.
Men når du siger, at der er så mange ledere, som føler sig ensomme og som faktisk mistrives, ja. Samtidig med, at de fleste vil være sagtens blive, ønsker at blive ledere.
Ja, gør de det? Der er jo i hvert fald undersøgelser, der peger på, at der faktisk er færre, der ønsker ledelse. At når vi kigger på de nye generationer, de yngre, der kommer på arbejdsmarkedet, så er der sådan i mindre grad en stræben efter at få lederpositioner. Der er simpelthen noget andet, der fylder i livet ved de her nye generationer. De vil faktisk hellere have fritid, end at arbejde mange timer. Så de nye generationer, der kommer ind, de har ikke den samme, hvad skal man sige, man ofrer sig for virksomheden, og man arbejder lige et par timer ekstra om aftenen og sådan noget. De vil faktisk noget andet med deres liv. Så ja, der er i hvert fald noget, der tyder på, at det begynder at gå den anden vej, at der faktisk er færre, der vil være ledere. Og det gør jo, at vi er nødt til at begynde at kigge på, hvad er det egentlig for nogle krav, vi stiller til ledere i dag? Hvad er det for nogle krav til arbejdstid? Hvad er det for nogle krav til tilgængelighed? Altså, at man skal være til rådighed om søndagen, og man skal også være til rådighed om aftenen, og man er egentlig aldrig rigtig færdig med sine opgaver. Det tror jeg, vi begynder at gøre lidt op med. Men der er også et arbejde, som lederne selv skal lave. Det handler ikke altid kun om det ydre. Man kan jo også spørge sig selv, hvorfor er ledere blevet ledere? Og det tror jeg, at der er mange af dem, der også har, fordi de er ambitiøse, og de er vedholdende og arbejdsomme, og de har jo nogle rigtig gode egenskaber med sig, de fleste ledere. Men nogle af dem bliver jo også meget, meget optaget af at arbejde, og får måske det som næsten som et drug, som ligesom alle mulige andre stoffer. Altså, det er vigtigt at arbejde for at føle anerkendelsen, og for at føle, at man er noget værd.
Altså, arbejde bliver det ikke meget ofte ens identitet?
Jamen, det er jo det. Vi er jo virkelig frygtelige til at identificere os med vores arbejde, og når vi bliver inviteret til middagsselskaber, så siger man, hvem er du, eller hvad laver du som det første? Og så fortæller man om sit arbejde. Og det er jo enormt skamfuldt at stå i de der situationer, hvis man for eksempel er arbejdsløs, og skal fortælle, at man ikke har noget arbejde. Fordi det bliver næsten set som, at man er værdiløs som menneske. Og det er jo, den der kobling er jo rigtig farlig, fordi så bliver arbejdet jo alfa og omega. Og så er man jo også mere tilbøjelig til at presse sig selv lidt ekstra for at gøre det godt på jobbet, fordi man måske er bange for at blive fyret. Og man presser sig måske også sig selv lidt ekstra for at blive anerkendt af sin egen chef. Selvom man er leder, så vil man stadigvæk gerne anerkendes af direktøren ovenover. Det er stadigvæk enormt vigtigt. Og der tror jeg, der er noget, vi misforstår i de her ledelseslag, fordi vi ofte kommer til at tro, at når nogen bliver ledere, så er de også selvkørende. Så kan de klare sig selv. Så håndterer de selv alle situationer, og hvis de selv har for mange opgaver, så uddelegerer de nok bare nogen. Så på mange måder, så er det også et stort ansvar at have som leder, fordi man jo både har et ansvar for sine medarbejdere, men man har også ansvar for pludselig for sin egen trivsel. Der er ikke så mange, der kommer og spørger ledere, hvordan har du det egentlig? Så på den måde er der egentlig et stort pres på lederne.
Men hvordan kan det afhjælpes?
Ja, og det var jo egentlig det, der var tråden, at vi kom denne her vej, det var det her med at sige, hvad kan ledere egentlig selv gøre? Og jeg synes jo, noget af det vigtigste, det er jo at begynde at være nysgerrig på sig selv som leder. Og nysgerrig på sig selv som menneske. Og det kan man jo gøre på forskellige vis. Og det kræver mod at kigge på sig selv og være nysgerrig på, hvorfor er det, jeg handler, som jeg gør? Hvorfor agerer jeg på denne her måde i de her situationer? Vær opmærksom på, hvad det er for nogle egenskaber, man sender ud i verden, eller hvad skal man sige, hvad er det, jeg gerne vil have, andre får øje på hos mig. Det kan være, at jeg som leder var optaget af, at andre skulle se, at jeg var professionel og innovativ og proaktiv og nysgerrig, lyttende, nærværende. Men måske også på den anden side være nysgerrig på, hvad er det for nogle egenskaber, vi sætter i skammekrogen, som de andre ikke må få øje på. Hvad er det for nogle egenskaber, jeg lader ligge derhjemme, når jeg går på arbejde? Hvad er det, de andre ikke må få øje på? Det kan være, at jeg er irriteret, eller inkompetent, eller travl, manipulerende, konfliktsky. Der kan være mange egenskaber, som man jo også har som menneske, og du sagde, kan man overhovedet lade noget ligge derhjemme, når man går på arbejde? Men det kan man ikke. Vi er jo alle egenskaber, som Jung siger. Så vi kan ikke lade egenskaber blive hjemme. Men vi kan godt gøre alt, hvad vi kan for at undertrykke dem og lade, som om de ikke er der. Men så er vi jo heller ikke de her autentiske ledere, som vi gerne vil være.
Altså du mener, at man skal stå ved, hvem man er?
Hvis vi gerne vil være de her autentiske ledere, som vi jo fortæller omverdenen, vi gerne vil være, så handler det jo i hvert fald om at være opmærksom på, at vi indeholder både nogle styrker, og vi indeholder nogle svagheder. Og så skal vi reflektere over, hvorfor vi agerer, som vi gør. Jeg hører jo mange ledere stadigvæk, der fortæller om, hvordan de er. Hvis nu jeg for eksempel siger, hvem er du som leder? Og så fortæller de netop om alle de her gode egenskaber, og hvor dygtige de er, og hvor mange projekter de har lavet, der lykkedes, og hvor mange succeser de har i huset. Og når jeg så spørger dem om, så siger jeg, prøv at fortælle noget om din ledelse, som du ikke er stolt af. Eller som, hvad er det for nogle svage sider, du ser? Så kan de ikke rigtig komme i tanke om dem. Fordi de er simpelthen fuldstændig gemt væk. Og hvis vi gerne vil være autentiske ledere, så skal vi i det mindste kunne tage de her ting frem. Og så skal vi også være opmærksom på, at der faktisk er nogle af de egenskaber, som vi umiddelbart synes er dårlige, som faktisk har nogle rigtig positive sider, som kunne være til gavn for en virksomhed. For eksempel, hvis vi kigger på en bank, så er en bank og bankmedarbejdere i en bank er jo i hvert fald sådan helt klassisk set, traditionelt set, så er de jo meget traditionsbundne eller måske lidt konservative, forestiller sig sådan lidt tilbageholdende, ikke særlig risikovillige. Altså det skal være sådan virkelig økonomisk ordentlige mennesker, der arbejder i banker, hvis vi kigger helt stereotyp på det. Men banker har jo også behov for at udvikle sig og være nytænkende og være innovative. Så hvis alle i en virksomhed kun indeholder det her traditionelle, så er det heller ikke en bank, der kan overleve i fremtiden. Så på den måde, der er vi nødt til at have alle egenskaber med. Jeg har snakket med en leder forleden, som fortalte om, at det værste for hende, det var at føle sig inkompetent. Hun ønskede ikke, at andre skulle se, at hun også nogle gange var inkompetent. Altså at hun faktisk ikke var særlig dygtig til noget af det, hun skulle lave som leder. Og hun ønskede ikke at vise det, og umiddelbart kan man jo godt forstå, at det giver ikke mening at være inkompetent. Men da vi talte lidt om det, så kom vi egentlig sådan lidt ind i at sige, hvad handler det her inkompetent egentlig om? Og hvad kan det faktisk bruges til? Hvad kan det gøre i en virksomhed, hvis lederen stiller sig inkompetent en gang imellem? For det første, så kunne hun jo pludselig være en rollemodel på, at man kunne lave fejl. Og det at kunne lave fejl, det gør jo, at vi kan lære noget. En anden fordel, det er ved, at en leder også kan vise sin inkompetence, det er jo, at så er der faktisk andre medarbejdere, der pludselig kan komme på banen og vise, hvad de kan. Så hvis man som leder kan stille sig lidt i baggrunden og sige, der er faktisk nogle fagområder, jeg ikke ved noget om, så er der pludselig andre medarbejdere, der kan komme på banen og vise, hvad de kan. Og de kan få lov at shine i deres kompetence og vise, at de også er dygtige til noget. Så på den måde, så det her med, at en leder kan stå trygt i at være inkompetent, det hjælper faktisk organisationen.
Og så forsvinder skammen også.
Så forsvinder skammen jo over at være inkompetent, fordi det er faktisk okay.
Men vi lever i et samfund, der, som, hvor vi taler rigtig meget om skyld og skam. Er det noget, som vi gør i dag, så er det, at vi udskammer forskellige mennesker. Højt på strå eller ganske milde mennesker. Kan man bruge det til noget?
Altså, om vi kan bruge skammen til noget?
Ja.
Jeg synes, at i hvert fald, når vi taler om ledelse, så synes jeg, at skam kan give adgang til ydmyghed. Det her med at være opmærksom på sine egne fejlbarligheder, på sine egne utilstrækkeligheder, der hvor man godt ved, man ikke lykkes så godt, som man måske selv ville, eller man lykkes måske heller ikke så godt, som alle andre de forventer af en. At få det indblik og den være opmærksom på den del, sådan på selvindsigt, det giver en ydmyghed omkring, hvem man egentlig selv er som menneske, men det giver også en kæmpe ydmyghed i forhold til andre mennesker. Og det giver en ret stor rummelighed, oplever jeg i hvert fald. Og det knytter jo faktisk mennesker tættere sammen.
Man bliver mere medmenneskelig.
Ja, det gør man faktisk. Medmenneskelig, det er et meget godt ord. Og apropos ensomhed, det vi jo rigtig gerne vil, det er jo at knytte mennesker sammen. Og vi taler jo i høj grad om det her individuelle samfund, hvor vi... Og vi vil jo i høj grad gerne knytte mennesker sammen. Og lige nu er en af de største udfordringer i samfundet jo, at mennesker er meget individualiseret, og at de problemer, vi måske oplever, dem tager vi meget personligt på os, som om det er et problem, vi selv har inde i os. Så jeg synes jo i høj grad, vi har brug for de her fællesskaber, og vi har brug for, at vi tør kigge på os selv og kigge på vores egne fejl, og at vi også tør lytte på andre, der har det svært, eller sidder i situationer, som... Måske ikke er nemme, men som også er en del af livet.
For i bund og grund, så er vi kun mennesker.
I bund og grund er vi kun mennesker. Men vi kan godt blive dygtigere til at være der for hinanden som mennesker. Og hvis vi skal kunne det, så tror jeg på, at vi er nødt til at få adgang til vores egen skam, så vi også kan få ydmygheden på banen. Fordi så er det, vi kan være der for hinanden.
Nu har du haft forelæsninger her på Færøerne. Er der forskel på færøske ledere og så danske ledere?
Nu har jeg jo ikke talt sådan individuelt med lederne her på Færøerne, men det, som lederne selv siger, det er, at de oplever ikke, at der er forskel. De oplever egentlig, at de står i de samme dilemmaer, de samme paradokser, den samme følelse af utilstrækkelighed. Og jeg spurgte faktisk lederne i går, da jeg holdt mit foredrag. Jeg spurgte lederne, hvornår føler I, jeg er utilstrækkelig i jeres ledelse? Hvornår føler I, der er noget, jeg er dårlig samvittighed over, eller noget, I skammer jer over? Og det var i høj grad nogle af de samme ting, der kom op på tavlen, da jeg spurgte dem. det handlede i høj grad om følelsen af ikke at kunne være der godt nok for deres medarbejdere, når medarbejderne havde brug for det. Det handlede også om ikke at kunne gøre alle tilfredse. Som leder tror jeg egentlig, at man i høj grad gerne vil have glade medarbejdere, og man vil meget gerne gøre sine medarbejdere tilfredse. For eksempel når man skal lægge vagtplan eller ferieplan, så vil man gerne tage alles ønsker ind. Man kan faktisk ikke rigtig lide, at der er nogen, der bliver sure. Og noget af det, jeg også så, da jeg spurgte lederne om deres utilstrækkelighed, det var også, at de sagde det her med, det er meget det her med følelsen af, at man står alene. Altså følelsen af ensomhed i ledelse. Følelsen af at stå alene med de problemer, man havde, eller at man manglede nogen at spare med, man manglede nogen at vende ledelsesudfordringerne med. Fordi man ringer heller ikke lige op til en kollega i den anden ende af byen og spørger om at lige få hjælp til en ledelsesudfordring. Det går man ofte alene med, og deler det ikke med andre. Og sådan er det altså også i Danmark. Så jeg synes, det var nogle af de samme udfordringer. Og så er der jo særlig også en udfordring med mangel på personale. Det giver en særlig skam for ledere, fordi man kommer til at sidde i situationer, hvor man ansætter en medarbejder, som man egentlig helst ikke vil ansætte. Altså man kommer simpelthen til at ansætte medarbejdere, der er så dårlig kvalitet, og som man egentlig ikke ønsker at have ansat i sin virksomhed. Men fordi der er mangel på arbejdskraft, så tager man det mindst dårlige.
Og det forstærker så også et slags skam?
Det forstærker nemlig også skammen for, at man på den måde ikke helt holder fast i sine værdier om, at kunderne eller patienterne eller børnene skal have det bedst mulige. Og det øger jo også risikoen for fejl, risikoen for, at der sker uhensigtsmæssige handlinger. Så der er jo også en risiko i, at der er personalemangel. Der er jo også et par ledere, der fortalte, at de kunne også komme til at skamme sig, når de faktisk gik ud og stjal medarbejdere fra andre steder i kommunen. At de simpelthen ringede til nogle medarbejdere i en anden daginstitution, for eksempel, og sagde, vil du ikke komme og arbejde her hos mig, så får du nogle bedre arbejdsvilkår. Eller, fordi man vidste jo godt, at det faktisk var en lederkollega, man ville stille i en svær situation.
Men har du en fornemmelse af, at det er et stort problem i Danmark, for eksempel? Eller er det her et resultat af vores tid, eller bare blevet mere legitimt, at man nu kan snakke om det?
Altså, det er jo svært at sige, om noget er et stort problem, kan man sige. Men der er jo ingen tvivl om, at der i hvert fald er nogle emner, vi i højere grad kan tale om nu. Det er blevet mere legitimt at tale om arbejdsmiljø. Jeg ved godt, vi har talt om arbejdsmiljø i mange årtier, men det er alligevel på en anden måde nu. Og man begynder også at tage fat på netop den her med, hvordan opfører vi os over for hinanden. Og for nogle år siden, så startede det jo ud med MeToo-sagerne, og sige, at man må ikke slikke folk i ørerne, og man må ikke lægge en hånd på låret. Men nu er vi faktisk også gået derover og sige, bare den måde, vi taler til hinanden på, der skal man altså også tale pænt. Man skal ikke nedgøre andre, man skal ikke udskamme andre. Man skal faktisk tale pænt til hinanden også. Så egentlig bare sådan almindelig dårlig ledelse, kan man næsten sige, er også kommet på dagsordenen.
Altså vi skal genfinde en eller anden tabt respekt for hinanden.
Der er i hvert fald kommet et krav, som er blevet udtalt nu, og som man måske ikke har turet sige højt for årtier siden, om at sige, jeg forventer at blive talt respektfuldt til, selvom jeg måske er nederst i hierarkiet, så vil jeg behandles på en ordentlig måde. Og så kan man jo se på de seneste sager her med FH og Lisette Risgaard, at mændene pludselig også er begyndt at få en stemme. Og det er jo også nyt, kan man sige, at der i hvert fald er sket en forandring også fra, hvor det før var kvinder, der godt kunne sige højt, jeg føler mig krænket. Nu er der faktisk også mænd, der kommer på banen og siger, at vi synes faktisk heller ikke, det her det er okay. Så jeg tror, vi er i udvikling hele tiden. Og jeg tror, at fremtiden kommer til at byde på, der kommer vi til at se nogle retssager, vil jeg tro, faktisk med medarbejdere, der måske lægger sager an mod deres arbejdspladser. på grund af dårligt arbejdsmiljø, eller nogle men, man faktisk har fået af at være i et dårligt miljø i mange år.
Altså faktisk så bliver det der er pågået en slags udrensning på alle mulige felter.
Ja, i forhold til, nu kalder du det udrensning, men i forhold til det her med at få placeret ansvar, der tror jeg stadigvæk, vi er i et lidt umoden sted, hvor vi vil rigtig gerne have en til at tage ansvaret. Altså, vi vil gerne have, det er Lisette Risgaards skyld, at hun har taget nogen på numsen, og det er det jo selvfølgelig også den enkelte handling, eller det er overlægernes skyld, at vi ikke har fået behandlet de kræftpatienter på hospitalet, som vi skulle. Så man vil rigtig gerne udpege en enkelt.
Vi skal have en syndebuk.
Vi skal have en syndebuk. Vi skal fyre ham eller hende. Og så kan vi komme videre. Og så bliver alt godt. Og så der tror jeg, altså, vi har et arbejde at gøre stadigvæk med at sige, det handler i høj grad om kultur. Mere end det handler om, at der er et enkelt menneske i en kæmpe stor organisation, der kan gøre så stor en forskel.
Det er os alle sammen.
Det er os alle sammen. Så jeg håber, at de steder, hvor der nu allerede jo er blevet udpeget syndebukke, som er blevet fyret, så håber jeg, at man stadigvæk går meget op i at sige, hvad er det egentlig for en kultur, der har været anledning til, at det her kunne lade sig gøre? Og hvordan retter vi op på det? Og der skal alle deltage.
Vi pratar om vi Elisabeth Hauge och Teva Jonsven Hansen så sätter sändningen samman. Du kan lusta till hesa sändningen av nätten och KVF och hämta sändningen i Eisentök som potter.